Komið sæl, þið eruð að hlusta á þetta helst og ég heiti Þóra Tómasdóttir. Við ætlum að ræða fastan lið í tilverunni. Eitt af því sem hlustendur rásar eitt hafa geta reitt sig á hverju morgni frá því 1960. Við ætlum að ræða morgunleikfimina sem Halldóra Björnsdóttir íþróttafræðingur hefur leitt síðustu 40 ári. Á hverjum degi að meðaltali 5.000 manns sem stilla á morgunleikfimina í útvarpinu og svo eru auðvitað fleiri sem sækja sig þættirna þegar þeim hentar. Hlustendur eru nokkuð þroskaðir, meðalaldur þeirra 71 ár. Það eru fleiri konur en karlar sem fylgjast með morgunleikfiminni, en hlustunin talsvert meiri á höfuborgarsvæðinu en á öðrum landsvæðum. Einhverjum kann að þykja það gamaldags að vera með leikfimisþætti í útvarpi og ef til vill væri það dagskrárefni betur til fallið í sjónvarpi. Einhver einasti dagskrárstjóri Rásar 1 hefur þurft að taka afstöðu til þess hvort morgunleikfimin sé orðin tímaskekkja og hver einasti þeirra hefur komist að þeirri niðurstöðu að hann sé mikilvægur fyrir hlustendur Rásarinnar. Því þó þátturinn hafi orðið til í allt öðru andrúmslofti, fyrir tíma líkamsræktarstöðva og snjalltækja, þá hefur létt og þægilegt trim staðist tímans tönn. Við ætlum að ræða við umsjónamann þáttarins, Halldóru Björnsdóttur og dagskrárstjóra Rásar 1, Fanneyju Birnu Jónsdóttur.
Halldóra, þú ert búin að stýra þessari morgunleikfimi í áratugi á Rás 1. Hvaða þýðingu hefur þessi þáttur fyrir samfélagið, heldur þú?
Já, ég held að þetta sé einn af svona merkilegri þáttum sem í útvarpinu. Þetta held ég elsti þáttur sem hefur samhaldið á skrá. Hann hófst árið 1957 þegar Valdimar Örnólfsson byrjaði með þetta og ég tel að þetta sé svona fyrsta svona lýðheilsuverkefni á sviði hreyfingar á landsvísu síðan að sundkennslan var sett á laggirnar hérna 1900.
Góðan dag og velkomin í morgunleikfimi. Við hittum okkur upp með því að ganga á staðnum, göngum létt og leikandi, sveiflum hermönum með, slökum vel á í herðum og horfum beint fram.
Og það var svolítið merkilegt hvað þetta náði vel til landsmanna morgunleikfimin og því að bara ein rás eða bara útvarpið og það hlustuð svona flestir á útvarpið. Þannig ég held að þetta hafi verið hérna, ótrúlega til að framfara skref til þess að hvetja fólk til að hreyfa sig.
En það hefur svo margt breyst síðan að þátturinn fór fyrst á dagskrá og þetta er svolítið eins og eitthvað svolítið gamaldags en eitthvað sem að fólki þykki vænt samt sem áður. Hvað finnst þér að útvarpa leiðbeiningum hvernig fólk eigi að hreyfa sig í dag?
Mér finnst þetta náttúrulega dásamlegur þáttur og þetta er svolítið svona góð leið sko, fyrir þó kynslu, svona, sérstaklega eldri kynsluna sem að var ekki svona vön þessu sjónræna áreiti sem að kannski við erum svona vön í dag og þetta er fólk sem að kannski ólst upp með útvarpinu, útvarpið rammaði svolítið inn daginn, það vaknaði leið útvarpið byrjaði og það voru fréttir og veður og allir sér þættir og það þurfti ekki að fara og kveikja einhvernig svona mörgum tækjum og fara og leita einhvernig vef og einhvernig smellir og sem að er flóki fyrir eldra fólki í dag þó að það gangi vel fyrir yngra fólki en ég veit að í dag og þá eru margir eldri hlustendur sem að fara samt sem ára á netið að fara í sarpin og ná sér í eldri þætti. Vilja stundi gera kannski tvo eða er að fara til tenni og vilja hafa leikfimina sína með sér og þá hlusta þeir á þetta gegnum hérna, tölvuna eða símanni eitthvað þess aftar.
Og hér Fanney Birna Jónsdóttir, dagskrárstjóri Rásar 1.
Ég held að morgunleikfimin hafi fyrir löngu sannað sig sem bara mjög mikilvægan dagskrárlið. Í dagskrá Rásar 1. Ég hef bara persónlega reynsla því. Ég veit að móður mín sem er á nýræðisaldri er duglega að gera morgunleikfimina og ég veit að því að fólk á öllum aldri gerir þetta út allan bæ og víða landið og ég held að sé mikilvægt að hafa stað þar sem að fólk getur komið saman og hreyft sig án þess að þurfa að hafa sérstaklega mikið fyrir því eða kaupa sér áskrift eitthvað staðar eða nota búnað og tæki. Fyrir þetta það að þetta er bara ótrúlega falleg hefð, eina þessum hefðum sem að Rás 1 stendur fyrir og þjónar þjóðinni vel.
Áður en Halldóra tók við þættinum þarna 1987 og stýrði Jónína Benediktsdóttir leikfiminni með sínum hætti í nokkur ár.
Komiði blessuð og sæl. Velkomin í morgun trim. Mér langar að byrja ykkur að vera með sérstaklega í dag vegna að þetta síðasti þátturinn minn hér við Ríkisútvarpið. Arftakinn minn heitir Halldóra Björnsdóttir, íþróttafræðingur og kemur til með að vera með ykkur í næsta skipti. Og ég býð Halldóru hjartanlega velkomna.
Tölum að þessum forvera þeina í þessu Valdimar Örnólfsson og Jónínu Benediktsdóttur. Þetta voru svona, eins og þú lístir í áðan, svona með aðeins annan stíl.
Já, þeir voru svona, þeir voru fjörugri og hérna, það var svona óneitilega bara mikil gleði í þáttunum og Valdimar var náttúrulega með píónuleikaran að Magnús með sér og það var svo fallegt samspil þeirra á milli.
Og skokkarólegar en að hlaupa létt og fjarandi bara, já, eða hoppa og dansa alveg eins og við líðum. Aðalatrið að hreyfa sig bara vel og fjara létt í öllum á hjám og einn, tveir.
Og þá gat hann verið valið ákveðna takta og hann kannski nota meira tónlistina sem svona takt í æmingunum. Mm. En ég hafði ekki svona undirleikara.
Já, þetta var nú aldeilis ágætt.
Ég var búin að vera með þetta nokkur ár, þá fekk ég að láta útbúa stef sem að ramma svolítið leikumina inn og þegar fólk heyri stefi þá veit að morgunleikumina er að byrja.
Já.
Og svo þegar Jónína kom þá var hún, þá var fólfiminn eða erubyggi svolítið í tísku og hún fór svona svolítið að setja það meira inn og það var svona kraftur sem fylgdi henni og það verður allir að fá að fljúga hans þegar eru fyrraðir og en ég hérna taldi að þetta myndi henda mér best eins og ég gerði þetta bara í rólegheitunum.
Fanney Birna telur einmitt rólegheitin í morgunleikfimni vera vanmetin þátt.
Það þarf aðeins öðruvísi athyglisgáfu þegar þú gerir eitthvað eftir sjónrænumiðlum í sjónvarpi heldur en í útvarpi og morgunleikfimnin svona lögðu upp í dag. Það þarf ekki sérstaklega mikið að hafa fyrir henni. Þú þarft bara að standa þar sem hún stendur og hreyfa þig eftir leiðbeiningunum. Og eitt af því fallega við hana er með það að hún er hendar fólki á öllum aldri, á öllum getustigum. Og ég held að svona leikfimi eins og sýndir í sjónvarpinu er oft á tíðum aðeins meira krefjandi og kannski ókveikjandi fyrir einhverja. En svo hef ég sjálf gert morguleikfimina með áður nefndir móðu minni og þá sýndi það sig að það er alveg, þetta brúar alveg kynnslóðabil, það er hægt að gera þetta með meira krefjandi hætti fyrir þau sem það kjósa og minna krefjandi hætti fyrir þau sem eiga kannski aðeins erfiðara með mikla áreinslu. Ég veit ekki hvort þetta er gamaldags. Ég held að við lifum bara á þannig tímum að eitthvað svona samvera, jafnvel þó maður sé einn heima, sé bara mikils virði og ég held að þetta sé einfaldara heldur en að einhvern veginn alla sér að kveikja á sjónvarpinu og vera þó bundið við þá staðsetningu sem þú ert náttúrulega ekki. Þú getur gert þetta úti, þú getur gert þetta hvar sem er á heimilinu, þú getur gert þetta úti í bæ, þú getur jafnvel gert þetta í vinnunni. Og það er svona fegurðin við útvarpið að það getur verið með þér alls þar.
Góðan dag, komið bless og sæl og gleðilegt nýjár og þakka ykkur innilega fyrir gamla árið og við Magnús sendum ykkur öllum bestu kveðjur. Nú, svo nú líka daldið skemmtilegt að vera komin í stereo. Þetta fyrsti tíminn sem við fáum að senda út í þeim tækjum.
2014 þá hérna átti sérst að taka bara morgunleikum minna afdagsskrá. Og ég var náttúrulega búin að vera með morguleikuna frá 1987, þannig að mér fannst nú kannski bara kurteisi að kveðja hlustendur og hvað þetta í sísta þættunum og hérna svo var ákveðið að hérna hætti ekki með leikumina og ég segi að það þurfi þá að taka út henni síðasta þátt, hann megi þá ekki fyrir loftið og það þurfi að sitja einhvern bara eldri þátt hann í staðinn.
En upptakan af kveðjustund Halldóru fór óvart í loftið og þá fór allt á hliðina, eða svona næstu því. Símalínur í útvarpshúsinu loguðu og hingað streymdu skrifleg erindi frá hinum ýmsu heilbrigðisstofnunum.
og Jón Bjarnason fyrrum ráðherra og þingmaður Vinstri grætna ritaði reiðilestur á Mokka-bloggi sitt á sín tíma.
Að fella niður áratuga fast útvarpsefni sem á sér gróin sess meðal þjóðarinnar, án raka, ekki lengur fyndið né nýtískulegt, heldur miklu frekar undirstrikar hroka og fyrringu stjórnenda útvarps þjóðarinnar. Sjáðu nú að þér, útvarpsstjóri góður.
Þetta er svo mikilvægt fyrir fólk sem að mundi annars ekki hreyfa sig. Ég hef engar ágjur af fólki sem að fer og nær sér í hreyfinguna. Annarkort fer sjálft út og hreyfa sig að fer á einhverjar líksnættastöðvar eða í leikfimuhópa eða gönguhópa og þess að það. En svo stór hluti sem að kannski fer ekki svona út úr húsi og leikfimin í útvarpinu kemur til þeirra. Og þetta er fólk sem myndi kannski ekki hreyfa sig ef það fengi ekki þessa leikfimin svona bara beint heim til sín. Og svo veit ég að þetta svona heldur fólki kannski lengur hreyfanlegu, þannig að það náttúrulega gott fyrir samfélagið, minni heilbrigðis svona kostnaður. Og svo veit ég líka að það eru margir vinnustaðir sem að nota morgunleikfimina. Og ég var bara fyrir stuttu í heimsókn hjá Rannís. Þar er hópur starfsmanna sem fyrir alltaf í morgunleikfimina, hittist þarna í einu stóru fundarherbyggi og gerir æfingarnar. Og meira segja í COVID að þá hittist þau á Teamsfundum og fóri morgunleikfimina saman. Þannig að morgunleikfimin er svona höfða til svona ólíkra hópa fólks.
Heilir og sælir hlustendur góðir og velkomnir í morgunleikfimi. Við hýtum okkur upp og göngum í sömu sporum, göngum létt og leikandi, sveiflum örmónum með. Mikilvægt að einbeita sér að því að slaka vel á í herðum, sveiflum örmónum með og höfum hreyfingarnar stórar.
Sko, í gegnum árin hef ég fengið oft svona kveðjur frá svona vinnustöðum. Eitt sumarið, ég man ekki alveg hvað ára það er, 90 eða 92, þá hérna á sumardagskrá og þá fór ég og tók upp morgunleikfimi á vinnustöðum og hérna þá fór ég og þá voru kannski fór ég smíðaverkstæði, lísti aðeins yfir hreyfingunum sem þau voru að gera á smíðaverkstæðinu og hvað myndir helst kenna til og hvaða æfinga væri gott til þess að liðka og styrkja þann líkamshluta. Og þetta var ótrúlega svona skemmtilegt hérna, verkefni. En þú veit ég, þetta er líka notað á sambýlum og þetta er notað í svona dagvistunum hjá hérna eldra fólki.
Já, ég held að morgunleikfimin sé ekkit undanskilin sífelldri skoðun eins og allir dagskráliðir í útvarpi og sjónvarpi allstaðar í heiminum. Ég man eftir hugmyndum að taka þetta dagskrá og það var hætt við það og ég get sagt það fyrir mitt leiti að það stendur ekki til neitt að endurskoða þennan dagskrálið. Ég held að útvarpið þjóni bara ótrúlega miklum og mismunandi tilgangi og þar á meðal er þessi mannlega samvera sem felst í því að vera í útsendingu allan sólarhringin. Ótrúlega mikilvæg, við sjáum það í löndunum í kringum okkur að einmanaleiki er orðin það stort vandamál að það er farið að setja upp sérstökur ráðuneyti einmanaleika. Svo hún er svo sem ekki staðan hér en ég held að ríkisútvarpið taki sitt hlutverk sem einhvers konar ráðuneyti einmanaleika taki það mjög alvarlega og þessi samvera sem felst í því að vera með fólki í gegnum daginn er bara mjög mikilvæg og við finnum það alveg að þau sem eru hjá okkur í útvarpinu verða heimilisvinir og Halldóra Björnsdóttir og þau sem hafa verið með morgunleikfimina ekkit þar undanskilin. Þetta eru, eins og sagt var, aufúsu gestir, heyrismanni á flestum heimilum og fólki þykir væntum þetta. Þetta útvarpsfólk sem að leiðir það í gegnum daginn í einhvers konar samveru.
Og þá er þetta helst á enda í dag. Þóra Tómasdóttir þakkar ykkur kærlega fyrir samfylgdina. Við heyrumst aftur á morgun.